Mums ir četras tādas lielās skatuves, kas ir lāču skatuve, suņu skatuve, ežu skatuve un kraukļu skatuve. Un tad vēl ir zaļās pūces miga, kas ir tāda čilautīgā zona. Ej apskrieties prieka māja, kur dejas nebeidzās nekad festivāla laikā. Jā, un sadalījums ir tāds arī tematisks šis skatuves. Lāču skatuve tā ir grupas ar lielākiem sastāviem, grupas, kuriem ir šie video pavadījumi. Ežu skatuve tā ir vairāk tāda folk mūzika, arī izteikts tāds skā virziens. Suņa skatuve tā ir tāda diezgan konkrēta rock skatuve, un savukārt kraukļa ir vairāk tāda elektroniska mūzika. Piektdienā Lāču skatuve atklās Roberts Gobziņš ar Asniem putniem. Es domāju, tā būs ļoti interesanta uzstāšanās. Tāpat tās būs Gaujārtu, mēs redzēsim, Balošu pilnu pagalmus, Skyforger ar folk programmu, Gas of Latvija veidos speciālu programmu labai dabai. Tāpat tās Oroboro atgriezušies būs pēc vairāk nekā 5 gadu klusēšanas. Čips un Dulais būs ar Big Bandu, kas vienreizēja uzstāšanās. Dzels Svilgs būs ar Jauno Jāņu orķestri. Kā jau iepriekš minējām, arī Kāra Emons un arī Zigzags.